halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, saacadda bariga afrika waa 6:00 subaxnimo, halka washington ay ka tahay 12:00 barki habeennimo. waa 24 bisha juune sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay hadal u jeediyey jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka norway, isaga oo uga warbixiyey xaaladda soomaaliya ee xilliga.
waxaan rabaa nanka la yidhaaha khawaarijt 17 sano ayay dalka soomaaliya ay dhib ku hayeen, oo 34 sano oo burburka dowladnimadeena ka dambeeya ka mid ah. jamhuuriyadda saddexaad siday u curatay ee dalka jabuuti carta 2000 laga soo bilaabo 24 sano 17 sano ka mid ah nimankani dabar ayay ummadda soomaaliyeed ku hayeen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan sanduuqa lacagta adduunka oo kenya siinaya lacag deyn ah oo gaaraysa ku dhawaad 1 bilyan oo dollar. caruur 12 sano jirro ah oo maqar ama baangad ku dilay wiil 18 jir ahaa gudaha ingiriiska, iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. xogeeyaha guud ee qaramada midoobe ayaa diiwaanka madow ee dembiilayaasha dhibaatada u geysta caruurta ku diray ciidamada militariga ee israa'iil, xamaas, militariga suudaan iyo xoogaga gargaarka degdega ah. tallaabadan ayaa qayb ka ah warbixin sannadeedka lagaga hadlo xaaladda caruurta ee ku sugan goobaha ay colaaduhu ka jiraan, waxaana diiwaankani lagu daraa dhinacyada ku kaca tacadiyada ka dhanka ah caruurta oo ay ku jiraan inay shaqaaleeyaan, dilaan, naafeeyaan, afduubaan ama xadgudubyo dhinaca jinsiga ah kula kacaan, ama ay u diidaan inay helaan gargaarka bini'aadanimo ama in weeraro lala beegsado goobaha ay wax ku bartaan iyo xarumaha caafimaadka. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa u xil saaray Virginia Gamba oo ah ergeyga gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobe inay u xil saarnaanto inay ka shaqeyso sidii looga hortegi lahaa xadgudubyadan islamarkaana loosoo afjari lahaa. warbixintan oo ay heshay v o a ayaa qaramada midoobe waxa ay ku sheegtay inay diiwaan gelisay oo ay xaqiijisay ilaa iyo 809 xadgudub oo waaweyn oo ka dhan ahaa caruurta israa'iiliyiinta iyo kuwa falastiiniyiinta. 113 ka mid ah ayaa lagula kacay caruurta israa'iil, halka in ka badan 7800 oo kiis lagula kacay caruurta falastiiniyiinta ee ku kala sugan gudaha israa'iil iyo deegaanada falastiin. xamaas ayaa kasoo jawaabtay baaqii hindisaha xabad joojinta ee maraykanku u riixayay ee ku aadanaa in lasoo afjaro dagaalka Gaza, iyaga oo usoo mariyey ergega ama ergada dhexdhexaadinta ee qatar iyo masar. qatar iyo masar ayaa sheegay in ay ka baaraandegayaan jawaabta ay ka heleen xamaas, iyaga oo xaqiijiyey in iyaga iyo maraykanka ay sii wadayaan dhexdhexaadinta ay ka dhex wadaan xamaas iyo israa'iil. maraykanka ayaa isaguna dhinaciisa sheegay inay qiimeynayaan jawaabta xamaas. sida laga soo xigtay, xamaas iyo kooxaha kale sida islaamic jihaad waxay sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay si niyadsami ah ay ku qaabilaan si heshiis loo gaaro, iyaga oo mudnaanta siinaya in si dhammaystiran loo joojiyo dagaalka. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay, madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay dalka Norway kula hadlay jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan halkaas, isaga oo warbixin ka siiyey xaaladda soomaaliya, gaar ahaan dagaalka al-shabaab, dowladdiska iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. madaxweyne xasan sheekh oo hadal dheer u jeeday jaaliyadda soomaalida ee Norway ayaa ku dheeraaday halka laga soo bilaabay dowladnimada soomaaliya iyo heerka ay hadda marayso isaga oo ballan qaaday in dowladdiisu ay dhammaystiri doonto dastuurka islamarkaana la qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah.
dastuurka waa dhammaystiraynaa ilaahay idinkiis, duruufteenna maanta wax ay saamaxayso oo maanta suurtagalka ah. xigmaddee ahayday maxaa san, maxaa suuraabaa ka rob, waxa quruxda badanna ee fiican ee aan suurto gelaynin duruufeyna. Waa jeclaanayn soomaaliya, waa jeclaanayn soomaaliya in ay Norway oo kale berriba ay ahaato. laakiin Norway maanta meesha ay joogto waxay ku timiday safar dheer oo muddo dheer ay soo socotay ku timiday. maanta marka annaga maxaa noo soo, waxaa noo suuraaba aan sameyn dastuur inaan dhammaystirno, doorasho qof iyo codan qabanno, khawaarijda dadka ka saarno, dowladda iyo xukunka dowladnimada dalka inaan ku soo celinno, dadkeena sharaftiisa iyo karaamadiisa aan soo celinno, booskii dunida aan ku lahayn inaan xaqiijino oo aan dib usoo istaagno. konton iyo afar san konton iyo ka hor ayaa noogu dambeysay inaan qaramadii midoobay, golaha ammaanka qaramadii midoobay aan xubin ka noqono. maanta golihii aan xubin ka nahay, meelihii kaloo shalay muxuu ahay African Union hadday tahay, IGAD hadday tahay, jaamacad carabta hadday tahay, maxaan ku iraahday meel kastoo aan shalay xubin ka ahayn aan dib u soo nooleyno xubinnimadeenni. kursigeenna waa ogtiin muddo dheer bannaanaa oo ciidano ku fadhino dad dalalka dariska nala ee xarafka sac nagala bilowda ay boorsooyinka saara jiray shirarka marka la yimaado. alxamdulilah maanta taasna waa fadhinaa, waa joogna soomaaliya isdee waa fadhinaa, waanan fadhi doonaa jacaliyada.
madaxweynaha ayaa sida aad maqlayseenba soo hadal qaaday xubinnimadii ay dhowaan soomaaliya ka noqotay golaha ammaanka iyo dib u soo nooleynta xubinnimada golayaasha kale ee heer gobol iyo heer caalami. waxaa kale uu sheegay jaaliyadda soomaalida ee Norway in mustaqbalka waddanka uu wanaagsan yahay.
waxaan rabaa ninka la yiraa khawaarijta 17 sano ayay dalka soomaaliya ay dhib ku hayeen oo 34 sano oo burburka dowladnimadeena ka dambeeya kamid ah. jamhuuriyadda saddexaad siday u curatay ee dalka Jabuuti carta 2000 laga soo bilaabo 24 sano 17 sano kamid ah nimankaani dabar ayay ummadda soomaaliyeed ku hayeen, iyaga oo ummadda soomaaliyeed wixii ay ugu jecleed, ugu aaminsaneed, ku midaysneed xaggeeda kasoo galay oo ah diinta Islaamka. alxamdulilah dadka soomaaliyeed maanta waa fahmeen nimankan khawaarijta ah in aanay diin ahayn waxa ay hayaan iyo dhaqanka ay hayaan iyo waxa ay sameeyeen, laana dadku way tuseen, way arkeen. diinta Islaamku waa diin nabadeed, waa diin maxaan ku iraahdaa naxariis, waa diin maxaan ku iraahdaa ixtiraam iyo qadarin, iyo walaqad karamnaa bani aadama ayuu ilaahay human, yani human rights waxa la bani aadamka oo dhan ayaa ilaahay yiri waa karaameynay, muslimiinta gaar ugama dhigin, laakiin bini aadamka ilaahay abuuray oo dhan ayuu ilaahay yiri waa karaameyn. karaamadii bini aadamka inta kasoo tageen oo tii gaarkeeda muslimiinta ay kasoo tageen oo tii soomaalinimada ay kasoo tageen ayay dadkii tarabtarab u laynayaan, waad aragteen. sidaas daraaddeed meel ay diinta dhaqankeeda iyo qiyamkeeda ay kasoo galaan ma jirto. alxamdulilah dadka soomaaliyeed maanta way garteen, culimada soomaaliyeedna muxuu ahay way dhiiratay, dadkana way u sheegtay dhaqankooda waxa uu yahay. sidaas daraaddeed guulaha maanta aan gaarnay waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo yiri bas kifaaya, enough is enough.
madaxweyne xasan sheekh ayaa dhanka kale soo hadal qaaday ku biiristii ay soomaaliya ku biirtay suuqa bariga Afrika, taas oo uu rajo ka muujiyey in ay wax ka tari doonto ganacsiga iyo dhaqaalaha soomaaliya.
dalka soomaaliya dadkeenna waa ogtihiin waa dad ganacsata ah, waa dad maxaan ku yiraahdaa gadisley ah, waa dad socda oo suuqa xorta iyo dhaqaalaha furfuran aaminsan waay. kow, siyaasiyan dalka waxaan u doornaa moodalka ah in dhaqaalaheennu uu noqdo dhaqaalo private-ka ay wadaan oo ay riixaan, oo private-ka ku salaysan, oo dhaqaalo furan oo suuqa xorta iyo suuqa furan intana ku shaqeeyaan. sidaas daraaddeed waa inaan u meeldaynaa qawaaniinta investmentiga ilaalinayso, qawaaniinta hantida gaarka ilaalinayso, dhammaan qawaaniinta xogta gaarka ah ee qofka iyo shirkadaha iyo ay leeyihiin ilaalinayso qawaanintaasoo dhammaan sameynay dalku u sameynay. Sidoo kale Soomaaliya waa dad yar, marka ummadaha adduunka loo fiiriyo suuqay u baahan tahay ee badeecadeeda u iibgeysato, waxaan ku darnay suuqa bariga Afrika oo yacni 200 million ah, dalka 8-daadaan naqannay oo suuqaas ku biira. dadkeennu dalalka suuqaas joogaay ka tirsan xubnaanka way joogaan. Kenya waa ognahay wax aan ganacsi iyo hanti iyo maalgashi ku leenaa. Uganda waa ognahay waxaan ku leenaa. Tanzania sidoo kale, South Sudan sidoo kale, ilaa Rwanda iyo Burundi waa jirnaa, ilaa DRC waa jirnaa, dadka Soomaali way jiraan. Waxaan sameynay kaliya jiritaankoodaas iyo joogitaankoodaas iyo ganacsigoodaas waan sharciyeynay inay xuquuq yeeshaan. Oo dalalkaasi aanay marti ku ahaanin ayaan ka shaqaynay, waana dhammaystirnaa waxyaabaha yarinkaa noo dhiman muddo sanad ah. Dalalka qaarkood dhowr sanay ku qaadataa, muddo sanad ah ayay nagu qaadatay in aan si xubin buuxda aan ka noqonno maxaan ku yidhahday suuqaas.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa intii uu ku guda jiray booqashadiisii rasmiga ahayd ee Norway kula kulmay ra-iisul wasaaraha Norway, wasiirka arrimaha dibadda iyo madax kale. Norway ayaa ka mid ah dalalka reer Yurub ee xiriirka wanaagsan la leh Soomaaliya. Sanduuqa lacagta adduunka ee loo soo gaabiyo IMF iyo dowladda Kenya ayaa talaadadii gaaray heshiis u gogol xaarayay in Kenya la siiyo lacag dhan $976 million. Lacagtan ayay dowladdu doonaysaa inay isaga khafiifiso deymaha kale ee lagu leeyahay iyo culeysyada kale ee dhaqaale ee heysta ee uu keenay dalkaasi sicir bararka. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud ayaa lacagtan iyo xaaladda dhaqaale ee Kenya ka wareysatay Dr. Cali Cadaawe oo ah khabiir xagga dhaqaalaha oo ku sugan dalka Kenya.
Wasiirada lacagtan waxay ugu walaalday in dowladdu lagu kabo kaabayaasheeda dhaqaalaha, khaas ahaan waxa loo yaqaano suuqa ganacsiga lacagaha qalaad baa aada ugu muhiimsan, iyo midda kale oo ah in dowladdu aysan istaagin oo wax walbaba ay socdaan. Marka taasa waxay keenaysaa in ay deendeen ku gudaan. Waxaa laga wada waxa weeye haddeer dowladda Kenya sanadkii la soo laafay deenteeda guud waxay ahayd $63 billion. Sanadkanna waxay gaartay markii lagu daro interestki iyo wixii raaci jirayba 77%, halkaa waxaa kor u kacay taqriiban $4 billion. Dhulka marka Kenya maanta haysaa waxay tahay deymahan kicitaankoodu waa sii badanaya. Markay sii bataan waxaad ka anika dowladdii inay kabto wixii ribadii lagu lahaa inay iska bixiso iyo wixii ay qaadatay oo loo yaqaano principal inay iska celiso lafihii. Marka iyadoo xataa lafihii u gudbin bay waxay tacaalaysaa in ribadii ay xataa bixin kari weydo, marka inay deyn kale soo qaadato si deyn kale u bixiso. Saa waxaa keenaya waxa weeye dakhliga dowladda soo gelaya oo waxa loo yaqaano government revenue baa hoos u dhacay, waana yar yahay sababtoo ah adduunka hadeer covid buu kasoo baxay, dhaqaale xumo iska jirtay. Dowladda Kenya tourismkii iyo lacagta keeni jirtayna waxa weeye hoos ku adag u dhacay. Marka waxyaalahaasa keenay in maaragtay dakhliga dowladdu uu hoos u dhaco.
Marka
boqolkiiba 59 bay dowladda Kenya ku kharas garaysaa ay ku kabi lahayd deymanka lagu leeyahay. Waxaa usoo haraya keliya 41% in ay development ama horumar geliso. Marka halkaa waxaa kaaga muuqata in dhib weyn dowladdu haysto. Marka dowladda Kenya waxa weeye haddeer waxay bilowday inay canshuur kor u qaado waxyaalahaasa keliya haddeer tabarlanka gudihiisa in faraha lasii tagtaago oo xataa mucaaradku ay yiraahdaan waxay dowladda wato in loo galaadamaha canshuurta ay kor u qaadayso. Marka dowladdiina canshuurta yarata kor ugu qaadayso dakhliga u kobayso. Marka iska horimaad ama hore bilaabmay dowladda Ruutana waxay gashay qamgowsiin ku jirtaa oo u maleynayo in sharciga ay rabto inay gudbiso baarlamaanka
وهاجي دكتور علي وحربنا إن أتبل يرى فافاهيسو هدي دولة كينيا أي حد بق دين بدن أي كجرتو وواحد أقولنا هدلك شينا هنو دين بدن كله يهاي إن دلك كينيا دين تان كلا حد لقى يعبينا IMF تكهشو وحد شاكت إن أي ربطو إن أي دين تا لقول له يهاي قيب هان سجاي رئيس أمي سجاي جدو مربع هدي أي دين ونكون جدايسو مثلا لقول له يهون لا تعيش محي دين كلو قادة نساسي أي دين سجاي جدو أنت عيارة شرح
horto wala la xawaye deemahan hadar yada kaadanayso wax ku qalifay waxa weeye in ay iska kabto dhaqaalaheeda si ugu qabto saamiga lacagaha qalaad dollarku afad saddex bilood koor u ahaa 400 shilin bulgaari ya 400 shilin ki maanta waxaan maray 400 lacagahan baa keentay in ay shilinku uu soo hoosado dollarkana uu hoos u dhaco marka waxa jira balance ka dhaqaalaha sidii ay u kabilayd taas weeye waxa ku qalifay inay lacagaha kala soo qaadato laakiin waxa weeye daawo ma ahan marka u fiiriso waqtiga dheer waa waqtiga gaaban waxa loo yaqaan short term strategy ama long term strategy ma aha la kala fiish marka dowladda dibba haysa dibka si ay uga bixi karto waxa weeye iyo deynta soo qaadato iyo iyadoo subisa inay canshuurta kor u qaado marka labaduba midna waxa weeye ummaddii uma fiirna oo politically dadka la jecel yahay inay dadka canshuurta in kor loo qaado tan kalena waxa weeye dulsaar bay leedahay ribadii baa sii kordhaysa sanadkii la soo dhaafay dowladda Kenya deynteedu waxay bixinaysaa 3 billion dollars sanadkan waa 2017 maraysa marka hal mar dhaw ka waxay qaaday intaas marka sanad wax hadii in 3.4 uu si kacayso tan waxay gaarisaa dowladdu ay ka weydo dufarka kaliya soo laafna hal la fayn
Dr. Cali Cadaawe oo ah khabiir dhanka dhaqaalaha oo isaga uu ku sugan dalka Kenya ayuu khadka telefoonka ugu waramay Aashi Ibrahim Aadan Aashcuud dalka Ingiriiska waxaa aad loo hadalhayaa kiiska 2 wiil oo 12 sano jirro ah oo ay guddi xeer beegti ah ku heleen dambi ah in ay maqar ama baangad ku dileen wiil 19 jir ahaa bishii November ee sanadkii hore. Labadan cunug oo aan weli magacyadooda la shaacin sabab la xiriira da'dooda oo aad u yar ayaa noqday caruurtii ugu da'da yareed ee lagu helo dambi dil ah gudaha dalka Ingiriiska. Arrintan ayaan goor dhaweed ka wareystay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Nuro kiiskan labada wiil ee 12 jirada ah in lagu helay dil bulshada Britain guud ahaan waxa uu ku abuuray argagax waxa argagax kale ahaa in ay laba wiil oo 12 jir ahi ay wiil dhalinyaro ah oo isaguna 19 jir ahaa oo aan marka si loo eego wax badanba ka weyneyn ay dilaan wiil waxa kale oo iyaduna nuro wax argagaxa bulshada Britain ku abuuray in markii horeba ay labada wiil dilaan wiil ka yar ee 19 jirka ah waxa ay isticmaaleen bahashan la yiraahdo maqarka seeftana ka yar oo ay dad badan ay u isticmaalaan marka ay beeraha falanayaan wiilkan oo meel xadiiqad ah maraya ayaa nuro ay markii hore ay weerareen magaciisa la yiraahdo Sean C. Sahay oo 19 jir ah isagu markaasi aan midina sidan isagii saaxiibkiina ay marayeen meeshaas xadiiqada ah magaalada Wolverhampton oo ku taala koonfurta dalka Britain. Kiiskan markaa waxa uu dhacay 13 bishii November sanadkii 2023 laakiin usbuucan ayaa labada wiil ee 19 jirka ah lagu helay dambiga ah dil waxa ay noqonayaan labadii caruur ahaa ee ugu da'da yaraa marka laga reebo sanadkii 1993 oo ay laba caruur ah oo iyaguna 12 jir ah lagu helay dambi dil inay u geysteen ilmo yar oo ah 12 jir.
Waay Cabdixaafid, marka kiiska waxaad sheegtay inuu ahaa sanadkii hore bishii November, laakiin su'aasha isweydiinta la ayaa ah maxaa caruurtaasi 12 jirada ah ku kalifay in ay dil geystaan?
نورو وحيابها اللي يابن يحي ماها اوكري الي دلقيستان حتى وحويان مددا اي استعمالين انت اي لغت هاي اي سيدا اي اي اشيغين ولبا متكمدهو عدهي ان اانو دن اي مراتورة كلاحين باريتانكي اي بوليسكو سميينا وحا اي هلين صورو اي ويلشاسي يغو سيفا ستا اي اسكو صورين dabcan daada labada caruurta ah ee dilka geysatay oo 12 jiraa awgeed kiiskan warbaahinta iyo bulshadaba waa laga qariyay si hoosana kiisku waa u dhacay lamana xaqiijin sababta iyo waxa u geeyay laakiin waxa ay taasi muujinaysaa warwar weyn oo ay bulshada ingiriiska iyo guud ahaan dadka waddanka degan oo dabcan dadka soomaaliduna ay ku jiraan ay dhacaan marar badan in ay dhalinyaro ay isku disho midi laakiin caadiyan dhalinyaradaasi in door 12 jiro 14 jiro iyo wixii ka weyna ay ahaayeen markii labaadna ay taariikhda ingiriiska ka dhacday in laba caruur oo 12 jiro ah lagu xukumo oo ay ku cadaato in ay geysteen dil sidaan sheegayna waxa ka horeeyay labadaas caruur ah ee 12 jirka ah ee dilay ilmaha yar ee 22 jirka ah sanadkii 1993 marka inay heerka gaadho inay caruur qaadato midiyaha waaweyn ee midada caadiga ah ka weyn seeftara ka yar ee dadka qaar ay beeraha ku fashaan inay suuqa la marayaan in ay basaskii la raaciyaan weye noro arinta argagaxa iyo naxdinta waalidiin badan ku keentay hadii aan ku raaciyo waalidka wiilkan dhalinyarada ah ee la dilay ee Sean Sisahay oo ka yimid jasiiradaha Caribbean-ka ayaa waxa ay sheegeen in ay aad ugu qalbi jaban yihiin in aanay waalidiintu ogeyn caruurtooda da'doodu ay intaasi tahay yani waxa ay wadaan iyo waxa ay sameyn karaan iyo inay midi haystaan
way ugu dambeyntii marka sida loo xukumayo qaanuunka ingiriiska caruurta da'daasi la'eg ee dilka geystay ma la isku soo qaaday oo sharci qaanada iyo warbaahinta ma ka hadleen
hahay waxa dhowr la xukumayaa hadda dabayaqada bishan ayaa la xukumayaa laakiin lawyerka u dacwoonaya caruurtan waxa uu markastaba lawyeradu waliba aanay dhahday ay ku dadaalayaan inaan magacyadooda la shaacin marka inta bisha ka hadhay hadii lagu guuleysto in magacyadooda la shaaciyo dee kiisku wax badan ayaa kasoo bixi doona hadii lagu guuleysan waayo in magacyadooda la shaaciyana waxa unbay noqonaysaa in maxkamad qarsoodiya la saaro kadibna uu xaakinku xukumo xataa maxkamaddii dembiga ku heshay cidima ay tegin warbaahintu ma ay tegin waxa keliya ee caruurta la weydiiyeyna markii maxkamadda la geeyey waxa ahayd markii hore inay xaqiijiyaan magacyadooda kadibna markii dambe kiiska saas lagu qaaday marka haddii aanay maxkamaddu ku guuleysan oo aanay looyarada ku guuleysan in la sheego la shaaciyo magacyadooda waa la ogaan doonaa haddii kalena si qarsoodiya wuxuunbaa soo bixi doontaa xariga lagu xukumi doonaa inta uu noqonayo nuro
wariyaha v o a da ee yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo khadka telefoonka igugu waramay haatanna dib ugu laabanno bariga afrika daraasad cusub ayaa muujisay in maroodiga ay ugu midba midka kale uu ugu yeero magac gaar ah cilmi baarayaasha ayaa arrintan la yaabka leh ku ogaaday kadib markii ay adeegsadeen garaadka macmalka ah ee loo yaqaano ai warbixinta v o eda ka diyaarisay waxaa soo koobaya wariyaha v o eda xuseen bare aadan
marka laga yimaado kalluunka loo yaqaano dolfinka maroodigu waa xayawaankii ugu horreeyey ee duurjoog ah ee la ogaaday in ay isticmaalaan magacyo ay isugu yeedhaan daraasadan cusub oo ay diyaariyeen koox cilmi baarayaal caalami ah ayaa adeegsaday garaadka macmalka ah si ay u falanqeeyaan wicitaanada maroodiyada ku nool kaymaha kenya cilmi baaristu ma muujinayso oo keliya in maroodiyadu ay codad gaar ah oo u isticmaalaan mid kasta oo iyaga ka mid ah laakiin waxaa xitaa la ogaaday in ay ka falceliyaan baaqa iyaga loo jeediyo iyaga oo iska dhagatiraya baaqyada loola jeedo kuwa kale sida uu sheegay rofeor michael badon oo diyaariyey daraasadan khabiirkan oo cilmiga dhaqanka duurjoogta ka dhiga jaamacadda colorado ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in arrintani ay muujinayso in maroodigu uu go'aamin karo wicitaanka loogu talagalay isaga oo keliya marka uu maqlo cilmi baarayaashu waxaa kale oo ay kala shaandheeyeen dhawaaqyo iyo codad maroodi oo lagu duubay seeraha qaran ee dalka kenya ee loo yaqaano samburu intii u dhexaysay 1986 ilaa iyo 2022 iyagoo isticmaalaya garaadka macmalka ah waxay aqoonsadeen 406 wicis oo kala duwan kuwaas oo ay ku jiraan 101 maroodi oo ka jawaabay wicid toos ah. Maroodigu waxa uu sameeyaa dhawaaqyo kala duwan oo ay ku jiraan dhawaaqyo hoose oo aanay dhagta bini'aadamku maqli karin. Wicitaanada ugu badan ayaa ah dhawaaq hooseeya, sida lagu sheegay daraasadan oo lagu xusay wargeyska lagu magacaabo Nature Ecology and Evolution. Markii cilmi baarayaashu ay duubeen maroodi, saaxiibkii ama xubin qoyskiisa ah magacooda ugu wacaya ayaa waxay arkeen in maroodiga kale uu uga jawaabayo si toosa oo tamar leh, laakiin isna maroodigaasi ayaa aad uga xamaasad yaraa marka uu maqlo magacyada kuwa kale. Arrintan ayaa sida daraasadu ay sheegtay waxa ay soo jeedinaysaa in maroodiga iyo bini'aadamku ay yihiin labada xayawaane keliya ee loo yaqaan in ay magacyo isugu yeeraan midba midka kale.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan. Haatanna aanu aadno kaalimihii heesaha. Zeynab Ciga Maxamed ayaana ku luqeynaysay heestaasi, iyada ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii Saakiya Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa v o eda oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Solo